Ewa, angwa na mba fode.
Ninje muka mbedi ya uma, sibiri oyo sibiri.
Akaje muka nkura, Voix de l'Amérique.
Amba fo.
Kwa sana to udune nkofe, nege nye konoton, katabla nege nye sana, Voix de l'Amérique.
Amba fo.
Amba fo sigli una, amba fo kama.
Amba fo de.
Amba fo lamenike la wanga foli bawe akulube muribu damele de kumakana kabi Washington DC. Anga jemuka asigira ni alebeke sibiri awere ya famia biye sibiriye. Mekalo klita anisigin samba flani ta anikononton. Bi baro amena kuma mali jamana ani marfatiki jokulu uye ubolono bla uka keleban sebena. Mekalo klita anduru samba flani ta aniduru. Nina oya sananiye. Sanani bulono blalen benkan sebena na akunya abetugudi. Kuma munu fora konona aseraka la waliawa. Gileadu memba ala. Mune biseka ke. Uri la yasaka seka jabisoro ni nyingali nuna. Amena kuma di awerema. Abuseka wulilike jemukan konona la 001-202-619-3140. Anye wule bla ambalma ke flama. Ubina uye refaw yona soni. Yasa anga seka ni koinka fese. Ani fene marfatiki jekulu munu fene beyi. Ulu fene ka nyemogo munu beyi. Anye kumadu ufene ma. Ulu fene bunu ka familia ya fanyana. Ame soro kana baroke nindika. Ni wakati na ambe soro fene Facebook la direkti la ni oe VOA Bambara. Ni mogo munu mefoka lame anga site la o www.voabambara.com. Ambe seka katukuni. Abu seka uleli ke jemukana. Fufla kele. Fufla. Woro, tani kononton, bisabani kele ani binani. Olasa awire ya famia, na furako amba fo, yani anga jemuka damine, ambe jeka Madol bi alika dongli la mefolo abe famu mwako Kridi Nor. Madol.
Peuple du Mali, il est temps qu'on se réveille. Un peuple y'en a pas. Un but j'y vois pas. Une foi j'y crois pas. Pourquoi? Parce que le normal il pleure. Et voilà le cri du normal. Madol.
amba fo abesena alibi bi baro awere ya famia kene koni afleni sa malini marfatugu yu bulubla benkan sebena niya sanani ya akonya abedi odi ugumu konna la na ube faka dado barola abusika angan nege konkoni oye fufla kelen fla fufla woro tani kononton bisabani kelen anibinani wala sa angoni ye invite bafla wele kana kene kaya yasa amisika hakli jagabo ni konya ila tugamna marfatugi jekulu ulufuneka kumala sela ulufuneba ambulu koroya ako atena ke basiyeko ana abedese amena wule blau mafene mali ministri mung ale siglimbe benkan seven abseka lawale ya chukwa mna amena kansa male fene maani asiraka asoro akadoni fwayana ni kwenyala yanuche ambe an kinimbulu ya mfan la jembalu make ya ikakene
amba eredu
mba ibseki toko fwan la menikala we
Haidara Sharif Mohamed président du conseil supérieur de la diaspora malienne premier secrétaire chargé de l'immigration et des migrations au sein de la société civile malienne
o jaran ko sebe e mbalmake isa e ambe do ngaba me ibsika yere ko fan lamin kelawi
e modibo te basi ne toro isa sangare ne sigle me washington ya e malion ka je kulum be ya ne o nyema e ama e ni sebenin kelai fa nay wala
ujana kusebe isa ambeni ningali damina ne folo niasa nani e buluno blala benkan sebena benkan seben niya jatemine a buluno blala la kana sisi sama akonya abedi dakurunya tilmana
okay muribu dakurunya tilmana benkan sebeni aveka aplike ika famia bala basa autorite intérimaire ou hulu bla sur place conférence d'entente nationale hore kumbe benkan ingono okera la charte pour l'unité et la réconciliation nationale au Kera DDR à Tokacha. Maintenant munu masika ke oui mumena ni duguti mumena anga faso re chefra uluri masika ke folo ube fe kuri labe noye constitution yele mali ubula
ambe klarana segoma ni dalumu nbi bolo okman na ibina segolu dalu fayana me yanoche ambe an balma kenyinga aidara
Non.
Et à quel moment il y a Konya là, si ça, depuis le nom de la fois, si ça, Konya avait dit.
Et que donc, famille en Mali en Tungranke au Toro, Ninko ni bébé que Mali Tungranke au quoi. Ni Mali jate, Mali Kelen fila na Sabana Siklembi Kokan. Accord que tu m'as embêté, mais faut chaman de Kera, Kanase Bima. Me amma se ka min famu akor ni konana wodi program min bimbala femi min bi se bon bolo kono uye tanga anyere ka la ni parce akor kené akara wagadugu akor ya de très bonne partie fenyen man chama bala mais fen chama fana bala foko o laje nyama jolena parce que akor kara pour que élection ka ke élection kara kabine élection kené législative kené hakana se bima ubitaka segila femoro moke femiyoke parce que uka programme minke o mase bena malidema tanke amma manyinga antae femini akorn kono arsika applique
o jaran ko sebe alibi ambalma o kené kon fleni sisani au be fraud dado barola absika welelike 001 202 619 3140 ogumu konna la bamana kote ko kunti di kunti ko amulla ka se uka marfatigi je kulumani abe wele ko sema oluka kama lendo ni atoko ko Mohamed Ag Ataya ni alesigelembuka Josaria obiseka laklen chugamna ale ya fela fanyana ni koyana ayemu foni anga je ko lame
Abe akete numasa ka debake dakila paske sungalo do ngabe afama daba meto atay ak Mohamed ni sema mambri ni de kambara yi muye question juridique ani question droit de l'homme sema kono sema e coordination de mouvement de la zawad accord kono sans re sama mama flo paske ani sa nan de ban ni on washi la drone paske ande se ko do mante ta ka ko bien ande benika interprétation bala ou bien sécurité de quai et 8 jours de la vastro gouvernement d'aka ali moulé amakan moulé comme ministre ou banyika qui est le ministre français ou bien banyika opération de quai français barabé job qui est le ministre après un plan qui est le doutoué donc en tant qu'on perdu 2015 jusqu'à 2017 c'est la barre chimaké 2017 qu'on a dit un demeure qu'à tout cambration de la moulé intérimaire ouye moulé mokouye armé terrain le barre qui n'en fait sur son mire de l'ouvre le barre qui n'en fait qu'à sécurité
bien quand c'est bien amassé qu'à la walea alibi la canabalia coffee ni
ni fɔɲɔgɔnkɔn kɔfɛ mun fɛnɛ kɛlen do ka bali bɛnkan sɛbɛn a kɔnɔna fɛnw ka se ka lawaleya?
An y'an ka tan bɛ perdi question périphérique kan. Donc sisan de baara bɛ ka daminɛ. Sisan mun an bɛ ka révision conseiller kunba ta, fɔ décollectivité kunba ta, ani intégration DDRI et puis volonté politique fana. I b'a sɔrɔ gouvernement mana falen dɔrɔn c'est comme si régime kura de sigira. Mali gouvernement wɔɔrɔ de sigira. Depuis an nana gouvernement wɔɔrɔ de sigira. Chaque gouvernement i b'a miiri ka a tigi kɔnɔ ko régime kura don. Na ministre kura nana o b'a ka baara kɛcogo falen ou bien dɔ ye baara min kɛ a b'a bɛɛ bɔ yen ou bien a t'a lajɛ yɛrɛ. Donc o b'a kɛ retard bɛ kɛ ko la. Insécurité fana bɛ ka tiɲɛ parce que o groupe terroriste bɛ ka avancé ka na centre la. Donc o b'a kɛ a baara bɛ gɛlɛya quoi.
Hali bi an ɲɛ b'a la Mali sardasiw ma se ka don Kidal kɔnɔna la hali bi k'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna la minnu y'u bolonɔ bila la u ko k'u bɛ Mali jamana ka kelenya dɔ. E bɛ mun faamuya o ko la?
Mali sardasiw ka taa ni Kidal la accord y'a fɔ k'a bɛ kɛ cogo min na o. Accord ko na armée reconstituée k'o de bɛ redéployer ka taa Kidal. Accord le faut. Donc armée reconstituée fɔlɔ ni kelen Mali sɔrɔ sisan a tɛ bila ta Kidal a bɛ kɛlɛ ye. Tant que intégration ma dafa et que armée ka reconstituée armée fana reconstituée kɔrɔ tɛ k'a fɔ ka rebelle kɔrɔw don sɔrɔsiya la o. O ye ka armée yɛrɛ kɛcogo nɛgɛ. An ka système de défense et de sécurité an ka bɛn nɛgɛ réforme de système de sécurité. Donc accord ko c'est l'armée reconstituée à redéployer o de fɔra. Hali sisan an bloquer le olu la an ma se ka armée reconstituée tant qu'an ma reconstituée o tɛ se ka nɔgɔya. Mɔgɔw bɛ Kidal fɔ Kidal Kidal. Yɔrɔ caman bɛ Gawuli Kidal cɛ o. Sɔrɔsiw kan ka sa sigi mata sigi ye mata sigi Andramukan mata sigi Menaka u sigira min. Menaka o bɛ kan de kɔnɔ. Yɔrɔ dɔ fana bɛ yen hali sisan sɔrɔsiw bɛ yen mɛ u bɛ ka baara k'a yɔrɔ la parce que dɛsɛlen b'a la. Mɔgɔw bɛ ka Kidal fɔ Kidal ye tɔgɔ dɔrɔn de. Sinon sécurité bɛ daminɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ caman na o dɛsɛlen.
Mɔgɔ dɔw ye ɲininkali kɛ bɛnkan sɛbɛn bɔ kumakan dɔw bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna la i n'a fɔ accord y'a jira k'a fɔ ko ni tali bɛ kɛ fɛnw na ko ka mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔrɔnyan fan fɛ ko ka avantage d'u ma dɔw ko ko gɛlɛya min fɛnɛ bɛ Kidal o gɛlɛya ɲɔgɔnna de bɛ Kayi mara fanfɛla la e bɛ jaabi jumɛn di?
C'est que bɛɛ n'i ka yecogo don. U bɔra ka mun fɔ ka mun fɔ a ma fɔ k'i ka kɔrɔfilamɔgɔw priorise ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ kan. A fɔra de ko kɔrɔfilamɔgɔw fɛn min bɛ kɛ kɔrɔfila fɛ u ka se k'u jɔyɔrɔ sɔrɔ a la. C'est que fɛn caman bɛ yen u t'a la mais n'i taara état major kɔnɔ hali conseil national de défense i tɛ kɔrɔfilama kelen ye minnu ni jamana bɛ kɛlɛ la a t'a kɔnɔ. Hali bi bi in na accord que dans certains domaines il faut une représentativité des populations du nord dans les institutions de la République dans les affaires. O tɛ ko o kɔrɔ fana k'i ka i k'u bila tɔ yɔrɔ la o. O kɔrɔ k'i yɔrɔ d'u ma de. Donc depuis 1960 Mali affaires étrangères ta UNESCO et OMS i mana fɛn fɛn ta sur les 460 représentations du Mali à l'étranger an ka maa kelen ta kɔnɔ. Kelen depuis 1960 fo bi. Accord appliqué tɛ kɔrɔ k'a fɔ maliyɛn dɔ fasa dɔ ye. D'abord ne bɛ maliyɛn fo a b'a hakɛ to n ka bamanankan na a ma jɛ très bien. Mais n bɛ fɛn kelen fɔ c'est que pour que i ka se ka fɛn critiquer i b'a lajɛ k'a faamuya très bien. Kɛlɛ in filɛ maa caman yɛrɛ m'a faamuya. Bɛɛ y'a kɛ terrorisme kɛlɛ ye. Ne yɛrɛ bɛ ka kuma bi na n y'a a san saba bi biɲɛ mɔgɔ b'a fɔ ko ne ye terroriste de. Kana sɔrɔ ne ka mɔgɔ bɛ faga terroriste don o don u b'u faga don o don terroriste bɛ faga don o don. Et puis siya kɛlɛ tɛ. Aw ye siya kɛlɛ kɛra centre la a y'a ye o. Siya kɛlɛ tun tɛ kɔrɔ fɛ jamais. U y'a ye a kɛra cogo min na centre la. Accord fana mɔgɔw ka ta k'a kɔnɔna lajɛ très bien. U kana mɔgɔw lamɛn radio fɛ ani mɔgɔ min b'a ɲini k'u yɛrɛ position ta réseau fɛn sociaux fɛn. Olu yɛrɛ ka taa lajɛ très bien. U kana fana fɛn ma fɛ fɛn partenaire la fɛ. Mɔgɔw ka wuli ka n'a lajɛ k'a fa ye fɛn ma e bɛ mun nɔfɛ a b'u ka fɛn ma fɛn la faamu. Mais n'an bɛɛ sigila ne ka ɲɔgɔn lagɛ lagɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ min tɛ se ka kuma an tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya. I bɛɛ de rencontrer walasa bɛɛ k'a faamuya fɔlɔ ye mun ye. Parce que an ɲɛna gouvernement de ye décision tigi ye. Mais n'an m'a dɛmɛ an bɛɛ tɛ bɛn sɔrɔ. An kana kɛ komi mɔgɔw dɔ nɛ problème k'a fara an yɛrɛ ta ye problème ye. An yɛrɛ de ka problème don. N'an m'an sigi k'a lajɛ an tɛ se ka régler. Ne ko aw bɛ yan faamu.
Ne tun y'an balimakɛ Atai Aga Mohamed ye ni ale ye sema olu ka jo sariya mɔgɔ min sigilen bɛ o kan an bɔra ka kuma lamɛn. Yani an ka sigi ka na an ka invitew ma an bɛ boli an bɛ taa Kidal an bɛ kuma di an balimakɛ Risa Ag Arabu ma ale bɛ Kidal mara la. N balimakɛ i tulo banna? Allo Risa i tulo banna?
Allo
ouais, i tulo banna? Ouais.
Je suis à l'écoute.
Ah, ok, merci beaucoup. On sait que votre bambara n'est pas assez bon. Et qu'est-ce que vous pensez?
Non, non, je parle français seulement.
Il n'y a pas de souci. Ok, de la signature de l'accord en 2015 jusqu'à ce jour, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous voyez sur le terrain?
Bon, est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien, monsieur.
Ah bon, d'accord. Bon, d'abord, il faut dire que l'accord, la mise en œuvre de l'accord a été lente, mais il a eu le mérite quand même de mettre fin aux affrontements entre les mouvements armés et les FAMA. Ça, c'est un acquis qui est très important. Bon, l'accord a des insuffisances, certes, comme tous les accords à travers le monde, mais il contient du positif. Il contient du positif en ce sens que, pour moi, il peut être facteur de consolidation de l'unité nationale, car il permet aux populations, à travers la décentralisation poussée, et de se gérer, c'est-à-dire de gérer elles-mêmes leurs propres affaires. Ça, c'est extrêmement important dans un pays où les populations sont tellement habituées à un système d'État centralisé. Mais l'accord est confronté à plusieurs facteurs, à la convergence de plusieurs facteurs.
Oui.
Alors, entre autres, il y a les détracteurs de l'accord, parmi lesquels des hommes politiques, des leaders d'opinion, alors qui veulent faire croire aux Maliens du Sud comme du Nord qu'ils consacrent la partition du Mali.
À
ce titre, il n'est pas un bon accord.
Ouais.
Ce qui est d'ailleurs une contre-vérité.
Le discours
pour la consommation de la communauté internationale est en déphasage avec les discours internes. C'est-à-dire qu'on énonce dans les coulisses, dans les familles.
Ok, Monsieur Rissa, si ça vous dérange comme il y a beaucoup de gens qui appellent, vous avez parlé également de certaines insuffisances dans l'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
L'une des insuffisances, c'est que parmi les détracteurs de l'accord, il y a ceux qui, au cours de l'année 2018, certaines dispositions de l'accord devaient être mises dans la Constitution à travers un référendum. Alors on a vu ce qui s'est passé à Moko là-bas, n'est-ce pas, pour contrecarrer ces référendums.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Amboraka Mbalmake Muninga Sisan, allez Toroko, Monsieur Rissa Ag Radbu, allez Bé Kidal Marala, Abe Singala Fienbole, Ayaninga, Akila Munde, Krenkraliela, Benkan Semena, Telia Telera, Ambeseka Mufwa, Koko, Akorin, Ambeseka Foko, Akara Sababuye, Kelemumbe, Mali, Ani Marfatugi, Jekulu ni Nyoronche, Akara Sababuye, Koka Oban. Ko al nasro ala walali oko ni sumayali ndo afambe ko fen na fama ubala ni fen do fene bala finye be mununa aya ira ka foko abiseka ke sababu ye jamana dun yere ka siku ka yere mara ni ku yere ka problem u jiru yere ni abofo ma ko gestion decentralisée ola amase ku biteme kana mali jamana fe ka siku ka mago nyana bo ako fene ko akori ko abgila chama bala anyefala la kudo kelenu ka ira ka fo politique mo sembola ni mo do ko akorinte mali jamana ka nafala ko abena nani mali klalie me kada wakati kronin chukuka ambise ka mufayo bakurubala oyoyi yani anga segi kana kuma di Aristide ma ambena monsieur Aidara Iboraka aka kuma la mesisa ere ni mafli ye kron fe mo ye e bise ka munde fanya na bibina akorinina munila asumayalendo ebolo kala walia ika kuma damne la ikoko kando ba kunna la kofo uluka laje jinyama jolena bisika muni fayana
en croquer mi comme ça sans aller fin chama fola femi accord ne kunna la na sumayara gouvernement de bolo tant que amatinyo fonyo yene accord ne kunna antena avancer ça fait 4 ans et quelques jours que accord ne signera accord a un mérite do ye yabli ke sisan ka foko je parle d'accord de Ouagadougou c'est l'accord d'Alger et la suite de l'accord de Ouagadougou kabini accord ni signera foko na se bima et ubitaka segila il y a un ministère actuellement qui est le ministère de réconciliation et de cohésion sociale a bi ko be de ke pour que accord ni ka kasabati kala walia adun se ka la walia tant que ama référendum que ka constitution signalement au beba donc faut que malien chamang mason constitution angasari osmane yala manila ka sababu ke manque de communication
mais mune be bibina accord konna la ere boloko ikoko kan alaje ipsega misali da mawa
ouais ikadon accord ni pon saba ou faut point nani de bala mais kan kalaje jinya majolena et régionalisation ni foka la je jinya majolena et aflana efemie o régionalisation kononana et l'indépendance totale des régions par rapport à unuka politique économique politique culturelle hein foka la je jinya majolena a sabana efemie o délai accord ni kanka ke délai mikono abadon bi ka foko Conseil de sécurité koni accord ni malawal ya yani jointe mukalominato obina sanction bla malla odun accord ni seka lawal ya nama sadia soumani yelema nama élection législative ke donc gouvernement il reterminta et il va foko o ta fait ka tien de fo malidenwe tant que sigi ka fo make accord ni na avancé parce
o jara ni kosebe isa ambora ka ambalmake ka kuma la merci sa e bisika foyana bibina accord kunna la ere bulu munde bala e buloko o ye fien walma imagine muye
moribo woni ni ngali jara ni mungu me jani atay kumbe ke kenere ka kumbe jani ani grisa se we femunu fo fenchama o machin fala e pi aidera kote ko nyuma chama me accord kono mene akilna na juguma ngacha ni nyuma pourque ga djuguman fo nena na ni accord yembul antina date na sega do abela mais me folo dron muribo fogi fonga nyofo malien o ga famiade accord ni kunka nga signé le 15 mai 2015 c'est mai bangata OK gouvernement ni plateforme ya signé ou segna ga ta aligérie le 15 ko fe sema nanani fendo ko fukulu douala azawad ko ni fendo obula donc gouvernement sonoma médiateur sonoma ou date du mai choisi le 20 juin entanga histoire don le 20 juin c'est la date à laquelle la fédération du Mali a été proclamée. Mali, folo folo na kumu wule ko Soudan, Mali ni Sénégal. Donc uyo date in choisi, u ma choisi ko fere uyu tukudi. O katike ga boto an akil na ide, modibo. Ne sebeni nge nga bloka la plume de Issa. Nya seben 2015, ngut 1960 2015, les deux proclamations de la fédération du Mali. O katike ga boyi français o ka djeklu mumbe ko francophonie o nyamodo atoko ko Irida Buhadi. Allez l'étrichi a koko mali bora de ka fédération de signé ka jamaruya fana ka fo ko azawad o dugu de mali fédération no wa azawad mudibo menale azawad bebo fo tomboktu kana ta gawo kidal taudeni menaka allez ni fo douanza o fana ka tike ka boy ntukuni jiri 20 juin signature kelen ko fe jiri mum bana ko saina allez fana ya fo journal du mali kono a koko lu bora ka fédération de signé avec le mali côté ko djugué ko passé Mali a ni ka fédération et Sénégal fait ko ni fédération di muribo menale alibi fem nun kan abo accord kono muri wan date na sega do abela dantala article 4 dron ko ko les dispositions de portée nationale arrêtées dans le présent accord seront mises en œuvre prioritairement dans les régions du nord ko fem nun be accord kono be folo nord folo de la otega mo farae o folo flana muribo une participation active et significative des populations en particulier celles du nord côté discrimination hein en a divisé moi un peuple un but une fois modibo au croyez moi si ateno moroté ko kroko enoré moroté ko krobe boklebila ambede kleni modibo mena le tuguni ko la mise en place d'une zone de développement des régions du nord bismillah kayé chogodi netra kayou netra yelema nere tra kidal en 2002 j'étais à kidal sira mumbe boy yelemani ka bok ikai kata yelemani ngutugana mogo de ajola Muribo oui demadon droit au katike gabo intuguni munyere ka juguna be assemblée régionale ou ils vont doter les régions des assemblées régionales
mon assemblée régionale au ka juguna
Muribo bismillah ils vont assemblée régionale be sigi chugodi il faut en élection be ke chugum na président be sigi chugum na bebe voter ku sigi assemblée président il sera le président de l'exécutif exécutif beba korodo au koro de gouvernement mon mununga drapeau bu bloka koro le gouvernement diruluma ou assemblée président beke tuguni le président administratif abakono le président de l'assemblée est élu au suffrage universel direct il est également le chef de l'exécutif l'exécutif c'est le gouvernement et de l'administration de la région mudibo menale donidron
yeah o te basi isa
mudibo parce que fem badine be accord ninguno mumay alanga exploitation minière article 12 que l'exploitation des minières naturelles notamment des ressources naturelles notamment minières sera donné l'avantage sera donné aux populations du nord et bismillah Nodo kaika obina mfo luluka obina mfo sajula ka obina mfo
les ressources minières appartiennent à l'État.
Isa,
Murubo est d'accord avec moi dans le fait que mes accords qu'on a mûmain, ou des kachani banashi, ou des kachani munkani, nga herafi. Anye fédération de signer pour que fédération enga place sur place à Damadana. Dorebe mekuma dima, munga juguna bay. Les coopérations transfrontières. Ko anga région mbeseka, ko taka keni dugure. Alors tes fédérations, confédérations de. Parce que dugu américano fendo obé état fédéral de boké dugu tisse koké
o jara ko sebe isa nama kima basi ambesi kana aidarama isa boraka kuma chama fo 600 yananga kuma di arisit fenema ani mo chama ni bambulo ne jursala la e bisika mundi fanyana
ne ba faka min fo ndoke isa ye ani momo mbianga mianga la mebaga yebi ika don fo maliden ya don ka foko anti abe fotou de bamana kana fondi madame Afolla nous sommes plus un peuple souverain
angayere mahoroya bambulo
otambulo otambulo ni yele mahoroya bambulo
mais muna eba foko jamana ka yere mahoroya tambulo
président
be gouvernement be parce que kada accord ta ngana ta yero la ngana to accord
ko ambito accord le konan justement parce que ikalon kelekera ani momunu nana bagama ode nanani akor konye n'est-ce pas et okene kana se bima on a 14 000 militaires 32 nationalités communauté internationale ouka agenda de boubolo aye diaspora aye mifola consulipire de la diaspora malienne kabini sans ba aye mifola azana mumbi communauté internationale bolo oye azandaye mais mali azandaye muye mali denka azandaye muye akor kon mali kono it se ka ke jamana yi mogo 14000 watani nani jamana tani fla 1 milliard 200 millions dépensés dans un pays et il président mien eli unique gouvernement awka se kota la awka fo kota la donc ou ya donc afoka foko ninkera kamizol et min dilana ka ben anga ambila hale to yamina mais ndoke mi fo 600 et mi fe min dilana ni faut que anka sigi ka fo
amenaso ma
voilà.
Yananga so ma fro oui. Ambe fra don mro do koko akain agira la ka fo feignement do ba kono do fina agira ka fo fendo ba kono mumai wori la yikma di
il y a aucun accord parfait il y a aucun accord parfait quand vous dites accord vous dites négociation quand vous dites négociation
ouais anka kuma bananga na ouais
niko accord il faut anka kuma ka ben nan kuma na ka ben faut do son doma. Donc, en gros, là, application menée, Kanase Bima, à Famba, le gouvernement de là.
Ojara Kosebe, Aidara, Ikanata Rola. Si ça, Ambe Bouli, Ambe Tombouctou Marala, Ambalmake, Aledo Bambouloni, Aletro, Amma Tini, Med Lamine, Alebe Tombouctou. Ambalmake, Gakene? Allo? Allo? Ambalmake, Klubana? Allo? Ote basi sisa amena kuma di ambalumake Aristide Siribema. Aristide Klobana. Alo Aristide. Alo Aristide Klobana. Ote basi amena Mohamed Jabita alifene bambolo ya États-Unis. Jabi Klobana.
Oye Klobala Morbo.
Iboraka mgo chamanka kuma lame sisa Jabi. Akorko ina bibi na emiria ya mundi akonyala. Mundi la geleaba ala wale alila.
Bon, tout d'abord, mes befos, il y a plateau la moro, Kadamne, Isa et puis le grand frère Aïdara aussi. Ni accord quoi un problème à la cabine, bite, accord en Siena, on a discuté ça et Mourbouga plateau. Quoi. Ka sababouge fin d'amado B, non. Namo ke accord en Tessika B. C'est vrai, Monsieur Aïdara est mon fossi ça. Mourou d'aller no Malikana. Mais, anga horon yaga bono be, parce que, ikanga tike sinye gelo kwa usa ikato anga jufa kwa kante tike kanye kwa paske tuwa muwe ka monge bi ifo konti diz la verite anga senge o, anga kor nyanama ke o kwa usa anga kor kolonge isa e parantezi do daele nitina sige nkoble artikli fwe ka paske ulu parantezi wa ira kafo nangwa moge les accords transfrontalier aujourd'hui tout le monde sait que la bande sahelienne aujourd'hui est très poreuse banditisme fait. Nous, nous, on a fait que Mali est venu à collatéral d'Amajita. ni a jete mine u b'a fɔ auto-indépendance ka du ma les 30 premières années de l'existence des régions de Kidal par exemple an ka Kidal ta parce que problème ye Kidal de on sait pourquoi le problème est à Kidal aussi c'est pas les Kidalois c'est les Européens précisément la France
et Djabi dans loi dumɛn b'i bolo la
dans loi dumɛn bolo la Mali don min bi mɛ kɛ Mali ka le Mali était un état souverain ya kɛlɛ kun t'an ni mɔgɔ cɛ k'i selen nɔ ala an ka dugu farti dɔ la k'a minɛ donc dugu mana n'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ o tɛ se k'an ka hɔrɔnya minɛ an na bilen kuwa o tɛ se k'an bila ko bɛ kɛ ka kan kan ko mun b'a to an bɛ diyagoya k'an sigi ka kɛlɛ kɛ ni bingalikɛlaw ye kuma kɛ ni bingalikɛlaw ye diyagoya la c'est vrai aujourd'hui c'est nos frères certains sont nos frères mais on sait aussi que la majorité d'entre eux ne sont même pas des maliens et puis ils n'ont même pas un agenda pour le Mali. Ils ont un agenda préparé.
Djabi, an ka kuma bamanankan na
quoi? Quoi? Eh bien, nous, on a un agenda et mon tour est retaillé. Agenda est mouillé. Ngania mounumboula, mouareka ngania dile on est au Canada douanga. Beba romoumbe sena bi géopolitiquement. Le Mali se trouve, ama yere, ayan yere sur géopolitique chamanchere la bi, politique et économique. Bien bel. Ni douin ke lengele nuka amine ka antoro ko wa anga akor ke akor mou. Manga horonya minana.
Djabi. Yeah, yani ka bo kuma la komi mo chama bambulo a ere bulu bulu no kon bla la ka ba jamana ya kandi. Mune bi se ka kesi sa.
Mo me se ka kesi sa ambe bena munga. Akor ga nye formalia un ya nye binani ma. Si ka foga ke malien bebe mun fe anga ta o sira fe foga ben kono. O ka sa aga foko ga ke mun kera Algérie ou bien akor de waga koko continue parce que on sait que ça va pas marcher. Abina une guerre civile ko flarero. Mogo mogo ni ake ni ma guerre civile créé Malila Ivan Clark aboyo kona. On a vu aussi même un bombardement qui dans le Kawe. Oui, Sudan, Sydney, Sudan, Norway. Herema ka flash bolo fara yon ko feko. Donc an hakli to an rela. Bania ka gelen fembe, baden kele be si chate mena fo ka jeuli.
O jara en ko. O jara en jabi yanga folibi. Amba fo abe sena alibi ni wati na klube Modibo Dembélé de Kumakana. Kassim Traoré amena Canada ale ma sisan ale ka dokin ki bari ala Kassim ye mun esro dokuna
Ameni dokoy kuna fone damre ni sanji bami jigina bongo konna na alamsado samina aichenike jatemno ko fe saper pompe mugo ya ira ka foko mata an woro ode nitura ala miye ma kemesvani muga aninani bi shirote ulubulu kunu mamunumbe ni shirote ulubulu nuka so bela jelen dafrila fanganyema no uye bubu sise ale tarakata uinyada uluka soroka afo fangaga ferani dabali bela jelen tike yasa ni wale la nyugana uware okana sika ketuko mna jamana ale konnana tenonku marala jarika kaufi mani finitigi nani obonena anuna janda le no sefe kononto ulu sebe koro jogina yoro mindo fona miye jadu wale keba uye ulu dili donendo yonko sebe o wati kele na dire kaufana fei jekulu marafatiki dobe ulu kone muguchi jisuma ferela dola oboto dugu kenge kanfafe kadu o kele no mangambaye dire kwa nanabi funangeni mifatura jekulu marafatiki nunga nyema tunyo takana na ekabu na abla dokotro sola miye dugula donyo uko niye alemine kaka mobili jeni fongo nyongo mbari me direi kwa nana ni wati na kakeni ni kokele nyi prefe ale daga yoro uye infonachi miye meri alera jogina ugulo dugutigila kau uluni kabila tuku kwa nikono nuka ulika jobulo da kalangota nasrafe ayera kafo minye karamoga munube nube barablala uluka lafasa ton ale no gouvernement o koni sikafo o damne sikafo no ngela le no kosebe no watina sabula gouvernement mi nyira dairu la kafo ko wanani uko omine okakuga so sara e sanfla konnana mi e kol karamogo yo lugo kute jenu uyi kunungo yera ko gwana kosebe fa ku yera kafo ko mi e kol karamogo nunga la fasa tonyi ku ka butega no bla sebe na jagwala uyi wore le ma bla uka tondoma ka yera kafo bi ubinana la je kerengere ninke no ya soro obsega do berela Mali aleni bamancha jekulu munun tumanga jamana konnana ani jesrege nani to ulu bulone bla bensebena o seben o tegeno blali o fana sanani soron ndoka kuin konnana la wali ali obeka gele ya kosere ayira ka foko talata ka ufi minye emesa aleni sema ma okun karle no nyana ngani wati na jisma bona okan kabila tigi munun be kidal konnana aleni tomok tuta ulu uli ka joke ka foka benge ka tegeno bla sebena uldu silati ale fe sema fanfe ibrahima jawara na alebe jokluk na nafuma ko malian tukuru Katase Musa aga Ashratuman ma. Odla Malian Tukur Fanayi Bulun Monobo, Kabila Tiki Fefebe Anga Jamana Korean Fanfe, Kulubela Jelintegona Bla $7, Seven Ba Yra Bika for Benny Kenya, Anisi Kafo Obnenake Ubela Jilin Tabuloi. Nan Segira Kana Bamako, Ayera Kafo Mamunumekuna Fundika Bololo Sanfe Nabu Fumako Activisu, Oma Nani Nwana Olumine Lenobi, Gausu Jalo Nuba Fuma Ras Jal, Asetu Kulubali, Jenner Sogodugu Katase Buba Fanema Alemi Yerem Nena Dogokun Kornana. Sharia Tibuya Yira Kafoko, Mamunumine Lenfleni, Fo Sharia Kaka Barake, Ulika Jo Kolume Sena Ulafasaba Ufe, Yasa Miyoka Kiriko Obsera Katugumina, Bibina Ayera Kafo Bololo Sanflala, Damatea Wale Chama Meke, Odla Machamaya Nini Kafoko Nwati Na Sharia Kasigi Senga, Yasa Miyo Bololo Fanana, Ana Sharia Ulubela Jelinga Dantike Bela Jelingi, Kasoro Damakari Mashi. Sungaloba kwani mesena alibi jekulu mbe noye anga bensal buku kaufi uliye dementa kanyeshi mabiduru nyanama misiru fana chama mbe bibi na mie ngani ya nyumantuku ye sukaro dadu munu fwa ubota kanyeshu luma ali mamu mbe nuyu sikiro blaka na uira soro bambako konana dememe kake uluye yana nganga kunafonu kunche ama ira kafoko mie mali jamana ye ale tasibla ke kanyesi aka jamana kuntiki ufoloma noe muruwe keta ye muruwe keta mi fatura mekalo tle utan anuworo samba fla anibi ulovla nulovla sana daba keta kaso no uya afaye kurane kalankera ye duwa udu nkera aka brebre lito no uye emrl ya mawye uliye tamake kabwa daba keta lala kata amdala ye kaburudona mie fanganyema bubu sise aleko nye tasibla ke jamana kuntiki mili mbwakar keta tukala ani jamana dembela jene tukala ay haklina ni mirina mtumbala ugasa ya ke misali nyumanye bima ubulo jamana aleka buwaka debu kwa nana kasi mtraori viwa bambara ale tukala buma
officier sous-officier militaire de rang les femmes amboko
Ambena tota wa dumu do la kahina ula Ambena tota wa dumu do eripeina Ambena tota wa dumu do la kahina ula Ambena tota wa dumu do eripeina Anga solda uye, anga gardin uye Anga polis uye, anga gendarme uye Wa anga solda uye Anga gardi uye, anga polis uye, anga gendarme uye.
Yati me ube kachaya, firiato ube kachaya, falato ube kachaya, anga chefari ube kabamba.
Ambapo abesena ni wati na auklube mudibu dambele de kumakana anga invite uye Aidara ani Isa Sangare ni uluye maliyewe munu sikilembe etazini Aidara ale malide mununka tumaranke uka ton uinyamogo bae bibaro abe munka uye mali ani marfatiki jokulu uyo bulono blalimuke uka benkan sebena biya sanani ani klesaba bulono blala benkan sebena asera kalla walewa Gelad member la mune biseka ke biakli jagabo abo odika. Wala sisa amena kumadi ambalmake Aristide Sidibe mani alebe Texas. Aristide mwa chama mbora ka kuma chama faina. Dakunye telmana ebe seka mune faina nikola.
Morbo ega anye ngali jara eme malien befu. Morbo nye ne abe sangele mbo sisa no nere kuma dabla. Nye kuma dabla pasi anye fen chama fo. An maliye mounu metunga la. An yin chaman fwa akor kwen na beke rabi. Nga men na mwo akli jigi kuma damadola ni ibe ya keto. Suma mena akor inbe sinye. An fwa Mamadou Ndiko, an kalamwa an fwa Mamadou Ndiko, Abdraman Cherif Aizara, ani Monsenyer Zerbo. Uko an ma kon demisenu anga sabali pasi an go ngo kele debe niko inba. Uko kanga sabali. Ko embo emwe akor do bien que pas d'accord sanani bi munebe amajuya sanani bi amajuya mo malien mbé ça par jour aujourd'hui amajuya mo mamou famia on debé on y malien do on ce le meto bula amba do to bube barake to mona malite pour que kam maliti malif para ni situation kerelene de na mena ambe 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 keleke ambe jamana nchi anere
arisi the lord membe ebolo ari akor konna la ibise ka fana bibi na muni ba kono ere bolo ka foko tigi tigi la e koni o te fe koyi parce bolo no bla la kaba
iga okuma jaranye ambal make isaya damaga abela kaba me ne bina mu fo doronga dauka me kuma fla doron fo ka dauka Washington DC are sigle me romna able job kunyanga ministry anana kana akornye fo ya fo amasad sal ko rem ku ya fo to abuye kona ya njago ya koka constitution change ko male on te so anta ke ne kambi amasenga do kuma rela mo cha mang misal ko na do aya kuma fo me flana mundaka koka akor koka constitution change koka pengeke koka akor appliquer jamana jien bela bi tia woloma be dabla racisme be dabla la na fora ko on ne be sega nko koka sia do fasa do sia do ko ko bla nga constitution no imaro an fagona me nga kuma la ba yorom na ambal ma ke ankoro aidara e kuma do fo ne fe a fila yorola ako kanga souveraineté tamula nga souveraineté ba mulure anga president ananga gouvernement ni banendo kanga souveraineté a certi sino ube menace munga kube sanction ke papa ka tawro si utena zeka boye on ne bien
o jana ko sebe arisida ambesi kana kene konna la aidara iburaka arisika kuma la merci sa ere bulu nama e ka foko bulu no konna la ben kan seven akaba muni bisika ke sisa
Inche Aristide femin kanka ke bi foka sigi ka fo benyana mumbi akorkono odun seka ke ni ama ben ake chokoti femreyo foka ta yorobe ka malindombe wele ka fo malindembe ni disiblen bakono ne doke sangare ye article do clan e ka fem fla do bien fo maliden be afam kelen c'est un accord pour la paix c'est pas un accord de paix un accord pour la paix c'est un processus un accord de la paix assignera dromina bembe ke odon donc o hukumu konana un accord pour la paix processus o kono fo ka fo maliden be mi se blemba kono Martin Luther King tun ya fo ko ni ba fa ka ko dogo frafindena ya sebe ka dama bebe akor ni fo me ni mo tantanta iti mo kelen filasoro mi akor ni be
donc comment la souriant la
comment la souriant pour moi fo ka akor ni yere ka traduit bamanakana ka traduit flokana ka traduit bozokana
a traduit leno a traduit la
me ati fo ka foto ati fo ka a fotuola ati fo a fotumola ati fo a foyorola pour ka maldembe ya don ni a fo bi ka fo ko amina akor ni lawalia fo ya don ka fo ko an yesages do soro munye an ye son kodo kerana feretambulo bi ko changer donc faut qu'a soit ama ka do akono na do na akono ambeseka ala wale ya ka yelema mais ka fo bibina ka fo ko amina femin kera ka ban no ma seka bila abla roma a chogoma be ya donc ka fo ko minde ya kono o conference minketo conference ni bolemba la amina akor ni ko laje ba mikke ko se ka fo tout pour que mo ko ya famu irdak c'est une structure de réflexion sur l'accord où maçon accorma mo chama bien maçon accorma mais accord mine don bi faut ko lawalia tu ya bretala
o jaran kosebe
et gouvernement no redon na mala walia
isa mbese kan ima yanoche ambe kuma di rapidement urdak moma ambalma ke yamutu keita ni alebe franci alebe urdak la et ambalma ke klobana
Mkulubala.
Dakuru ya tilimana kumu jemukanto mancha tukuni ipi mkwa chama mbade bambulu. Ni kunya ina ebe seka mune fanya na ani akowe seka glantukuji. Pasike finye folika nukome afurakeli ode gile mayroi.
Dako, ne ba ufuka wali nyandoka. Nisha idara ufuka mbali make isha fuwa ni sanfe kumara uka dekati musara kambi. Nebe mifo, unu irida kimali kumakanye. Akor dalje, akor pur la pe, janfa akor dedo. Mali maso fanfema kabina nga yere mahoro nya tasa anga président Modibo Keita ale ma so fan fema o de ba accord ni kono
mona ibi se ka misali fla dronda ma wa
mais misali folo mi ndi awma ka mali rek la folo kana ni jamana wore chanwore toye mali kono mi che mali no e azawade de l'appellation de l'azawade isaya dase a yoroma na yo ta ko la je o be kana ni femi an fe ko e décentralisation ya fanga la chegi duguma Nigo tako la jow e piège de ama obe ku dala mele kan ko de ka mali kla ka mali fanga mali na folo ka taka di mali koronya fama burdame munu fene be ka di olu drone ma sabla mali koronya fam bete kela la mali no fe mali kama oyo oyo ro e folo me se ka yoro flana mi fene foka fraka oye ka fo francier accordé défense missionni mali wala saka na mali de me ka mali la kana ni kelen ni ukumu konna la ou ye souwandi li ge chogomina ka ko ke kana kere ka fo ko mali sura sou et se ka tam mali fambe anyo ye ka fo na fo nou ye mali la kana ton ko siri ka da djuguma wala sa ou kona se ka la kana balma ke bourdame do ya fo si sa ko fama ou ni rebelle ou te kele la d'accord men mali anje lebe ka faka mali konobi ka sababu ke ni kele inye don ka ira la ka fo ni mko ima dabon mali ka kere kama a dabora
mali ka kere kama mouni bisa ka ke sa mouni bisa ka ke
bi amé mi fodro mali sharia sumba kala bato mali constitution kala bato anga constitution c'est ka falé kanani gafeyé ko la waléya gafé mi ni malien damado dorongula ka muguni marfata uni mogoro ka do jamfala jamana woro no francier ali jamana woro ka o mali sri ka mali mena ka di uma donc mali sharia sumba akala bato afalé ni kuma me fola o ka bla folo mali kala kana mali on ka kishi falima o ye kuma folo ye kuma flana akorté mi ti se ka bla Donald Trump bora accord pour le climat là, a bora accord sur le nucléaire là. Donc, jamana be do accord là na kara be bona mandai. Adara ko ko ka nyefo mali de wuni. Amba do na fora mali do nyote so anga ta accord ni kono.
Ko
ambe ba kono, ambe sigi ga kuma fo ka mali ka ambe ka jamana yi. Anga be ola ka sro Francis Dato là, jamana si Dato là ka ke accord pour le Mali.
O jara ko sebe Isa Iboraka e ambal make ka kuma la Messi sa anifem. Isa muni bi se ka ke bi si sa.
Muribo mbalma ke kapuma nyana sari muribo depuis fin d'amener phobia chide manya kwa nga herafi déjà délégation montara flo négociation na o délégation ni isanjay kun kango kula des gens comme isanjay professeur isanjay ou bien André Bourgeau un vrai ami du Mali qui colonne le nord ou bien Bakari Kamia Sedou Badian ou lube ou bana mais ou kun kanga kala donc faut pas d'amener na depuis accord ni a signera mais il y a un désaccord aussi Job anana yao, anale ne kwa ma, anana ya ambasada la resit datu nala. Ngu akumbejani, akungasama ya nuku ngu bolonobla papie ina. Aba u bolonobla papie la abena mufanyi. Akunkanga fasude unyininga. Uma fasude unyininga u. President, ibeka naka government de utegenobla la antokola.
Me mune bisika kesa?
Mune bu mume sika kea. Uka nungo ni fembe la jeli. Zumana sakobeka afo, depi la wale fo biakili nebeka afo. Ko akor ni maya anga bwala. Amese ka bwala, na bwala la jume meke, ube yananga bo, anka nga diplomasi fortu desro. Ka ambulu bo Fransi bulu, pour réactiver nos anciens canaux, la Chine, et puis la Russie. Ni a jete mne conseil de sécurité be sigi dongo do Mali kungankula, iba soro Fransi debe a appel ke conseil de sécurité ba ke. Bedou mado Fransi be ga tjeni mundo anfe ino. Il faut gagner Francis de bon anga nyemoga la. Fin d'un bè, djien djamana fin bebe décide conseil de sécurité de konna la. Bo, duguduru de dumbe ino. Chine ni Russie amba donga koro adatura président Modibo la anga rezo koro be donc nous l'activera ils peuvent se battre pour nous ka anga anga fe o ba fo chokodi anga affaire étrangère ni moya bo France bulu Modibo accord ni mine a main bi a main chini ni mon ba konore me djuguman de kachana fin bela jili et regarde la je ke uka mok ninke de patrouille mix yen ye djien fanjume ni accord kon signera Modibo les groupes armés ou be désarmés de ou bien Dien fanfolo a fanfolo ka ke dien dugula malido rebelu platformu ali na nga soro su ka jega ka patrouille yo dien dugu jumena des polices territoriales qui vont répondre aux régions seulement aux policiers et policiers bon ko sigi nord la wa bebe folo nord de la muribo
Isa
nero kontaro munu tara kor ni sinyo ya kala chugo chugo job ya fora na le yare ako kulu kun fe ko mali on re ku mena uli akor ni sinyen ko fe ayafo
Ote basi isa alibi sisa ambe temeni anga farikulu nyanaja kibareaye siyaka alisaraka musoro ni wakati na ofleni siyaka
mali muso senantulantanao uluni gana muso senantulantanao ka senantulantanyo ngodan bi sibiri doyanyo ulafela do abijan kwa devar jamanaka a senantolanta ɲɔgɔndan be don turnuwayi fɔa be o tako filana jɔrɔ sabana hukumu kɔnɔ. Mali ale ni Gana fila be binna turnuwayi fɔa be yen o demifinali fila o kɛnɛ kan kunasini alamisa. Mɛ kalo tile 16 Côte d'Ivoire ale de ye Mali labɔ, Nigeria ale fana de ye Gana labɔ. Ni jɔyɔrɔ sabana ɲɔgɔndan banna final kɛnɛ be sigi Côte d'Ivoire ale ni Nigeria olu ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ 18 o waati Abidjan. Ani fana senantolanta bunagun kan halisa cɛkunda sisan Mali senantolantana denmisɛnw minw si ma tɛmɛ san 20 kan juniɔrw o labana ka taga dɔgɔkun ɲi kɔnɔna na Pologne jamana kan. U bena ta u ni yɔrɔ ta Coupe du Monde U20 o kɛnɛ kan k'a daminɛ ni mɛkɛlen tile 23 k'a kuncɛ juɲɛkalo o tile 15 nata la. Siɲɛ caman na Mali denmisɛnlakaw ka tagali tun bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a sababuya kɛ sɛbɛnko gɛlɛya. K'a kuncɛ ni min ye klɔbu jumɛn bena Mali jɔyɔrɔ fa Ligue Africaine des Champions o kɛnɛ kan sɛzon nata la. Ani fana klɔbu jumɛn bena Mali jɔyɔrɔ fa Coupe Kafu o kɛnɛ kan sɛzon nata la mɔgɔ t'a dɔn fɔlɔ. Ka daa kan championa o min kun kaa daminɛ ka se ka jalatigɛli kɛ walima Coupe du Mali ka se ka jalatigɛli kɛ o si ma daminɛ fɔlɔ. Kamasɔrɔ Kafu ale ka waati be sɛnsɛnna ka na ni mɛkalo ni tile 31 don an n'o don cɛ sisan tile 13 mɛkalo tile 33 san o san o ye Kafu ka waati kura ye. Jamanaw benu ka klɔbuw tɔgɔ di minw ka kan u niyɔrɔ ta sɛzon u ka Coupe Kafu ani sɛzon u ka Ligue Africaine des Champions ɲɔgɔndanw na. Senantolantan kanubaw Mali la o kɔni sigilen be ka kɔnɔrɔma kɔnɔ ani senantolantan ɲɛmɔgɔw u bena klɔbu minw tɔgɔ di u ka ta u niyɔrɔ ta Mali tɔgɔ la ni ɲɔgɔndan fila nunu na n'o ye Ligue Africaine des Champions ani Coupe Kafu ye. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako siya ka Traore ka laseli don.
Ne tɔgɔ ATT Junior. Ne b'a ɲini balima cɛɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
U diyara n ye halibi an ka jɛmukan a bɛ senna ni a bɛ mali ka kɛlɛban sɛbɛn kan ni o accord de la paix. An bena kuma di ni wagati na an balimakɛ Mamari Bitɔn Kulibali ma ale fɛnɛ kun kan ka kɛ kɛnɛ ka ya nga a ma se ka don. Bitɔn dakurun ye teliman na an tɛna segi kuma minnu fɔra tuguni mun de be se ka kɛ bi sisan?
Moribo diyara n ye n be bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka grand frɛre Haidara fo min be kɛrɛfɛ ani n terikɛ Isa ani irdaki ɲɛmɔgɔ min kila kuma la sisan n'o yamaruye an lamɛnmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔmɔgɔ ye wulili kɛ effectivement y'a fɔ cogo min na a bɛɛ fɔra an tɛna sigi o kan. Ne kɔni bolo solution saba b'a la Moribo o bɛɛ bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ.
O mun de ye
solution fɔlɔ? Au niveau national an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ ye mɔgɔ bɛ maliyɛnw na an ka mɔgɔw la ye mɔgɔw ma tigɛ minnu na kosɛbɛ hali bi n'u bɛ se ka kuma an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka accordage falen ka kɛ accord Mali ye maliyɛn bɛɛ ka sigi kana jɛ ka kuma kan an ka bɛn a la n'an y'a bila yɔrɔ min na compte tenu de notre constitution an bɛ taga ni o ye. Solution filanan ye mun ye ne ka hakili la n ye national fiye n'o ye Mali kɔnɔna dɔrɔn ye filanan ye international ye mɔgɔ minnu ye marifa ta an kama je ne sais pas ni mɔgɔ damagarala kuma la bi mais u delila ka wuli ka taa Rusi fe yen ka taa soutien ɲini Rusiw fe yen u dɛsɛlen olu la o y'a sɔrɔ u bɛ ka ɲini Faransi de fɛ Faransi de bɛ k'u dɛmɛ mais u taara Rusiw fe Putin ma sɔn k'o reçoit donc an bɛ se internationalement ka Rusiw ni Chinois bila u ka kuma a kɛ intermédiaire ye an n'u ɲɔgɔn cɛ minnu bannen don ni nationalement ni an ma se k'a kɛ olu k'an wele k'an sigi an ka jɛ ka kuma an ka kɛ intermalien ye ka Algérie bɔ a la nationalité kelen o mɔgɔ kana don a la. La sabanan ye mun ye o ye an ka nordisiw komi an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ dɔ yɛrɛ y'a fɔ komi a y'a fɔ cogo min na ko kɛlɛ tɛ rebelew ni gouvɛrnɛman ɲɔgɔn cɛ c'est vrai kɛlɛ kana k'u ɲɔgɔn cɛ nka u ɲinana min kɔ a n'an bɛɛ ɲinana min kɔ faransi ka plan de jura parce que olu kun y'a mɔgɔ dama mɔgɔ gurupu kelen de wuli o kun ka nin ko in kɛ i b'a fɔ y'a kɛ sudan cogo min na mais ala y'a kɛ mali ta taara k'u dan donc u ka plan de jura plan de jure sisan nɔ mun na an t'a kɛ hali tubabuw yɛrɛ baara bɛ cogo min na ye e bɛɛ b'a kama Moribo Espagne sisan nɔ Catalan mɔgɔw kun wulila k'u b'u ka indépendance ta olu ye vote kɛ mais a y'a ye tubabuw y'u oppressé cogo min na dɛ ka tila minnu y'u a dirigeant ye k'u minɛ k'u don kaso la bon an kana mɔgɔ oppressé an kana mɔgɔ minɛ ka don kaso la mais munna an t'a kɛ an bɛɛ ka taa référendum na sisan u ka temps d'an ma an ka ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ye an ka taa référendum na maliyɛn bɛɛ ka jɛ k'i hakilina di a kan parce que constitution fana y'o de fɔ n'o tɛ n y'a ye misali welewelekan dara yɛrɛ kunɲɔgɔn tɛmɛnen n b'o n profite kan tɛnɛ fɛ k'o fɔ n bɛna ale wuli ka jɔ daminɛ kabiri Toronto Montreal ka taga bila fɔ Californie an bɛna taga ɲɛfɔ mɔgɔw ye Isa filɛ ni a yɛrɛ bɔra an bɛna ɲɔgɔn ye an b'a ese ka fɛnw da réunion boloda mɔgɔ kunnafoni bɛɛ k'i ka hakilina di a ko la ne tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ solution saba de fɔ an bɛ se ka référendum organise an bɛ se ka an ka mɔgɔ baw bila ko man ngon che no si ma marché chin ni rusi o lu be che ka ke sababu e kan da mala fi ka so franci tin
ana be ala ana kele ojana ko se be bito ana foli bi si sa ambe se kana ambe kuma dini watini na ambalma ke mamedi jarama ni ale be ba mako jarake iklo bana jarake muni be se ka ke si sa parce que antena se gi kuma munu foranga te moka muni be se ka ke da kuri antelman na 1 minute si possible
ka jamana attaqué akira konnao akira kofelao anka ngulika anto me anga jamana hono diu yere de marfata jamana kama ko anga ko lui andoy ko luta andume ka akor sinenu lui eshi avec mo oka normalement anga manga al akor sinenu
me mune bisaka kesa a sinena ka basisa mune bisaka kesa
ni bolo mi me sa kesa ambe jal personnel inclusive de organiser jamana kono dum beka sita kuma ta akor kura di walaya akor ni
o jaran
kono dum bela di mpira so mima
o jaran ko sebe anga fuli bi al ko fe ambe boli ambe ta gawa ambe kuma di ambal make Mohamed Maigama Mohamed Klobana
dai so
Mohamed munde bi se ka kesi sa akor ko ina
bon moi je pense que dans ce problème d'accord là il faut comprendre d'abord qu'on a 4 ans les signatures de cet accord.
Ouais, mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait déjà qu'il y a 4 ans, l'accord a été signé. Actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comme on n'a pas assez de temps.
Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, là, c'est comme l'a dit le proverbe Sorel, là, qui dit que si tu dois mentir à ton beau-père, là, il faut le mentir au bord du fleuve. Là, si il arrive même, tu peux plonger dans l'eau, quoi.
Donc,
il y a un endroit de cachette. Ça veut dire que, je vais dire par là que, c'est-à-dire aujourd'hui, il est temps que nous ne nous mentons pas, nous les Maliens. Il s'agit des Maliens entre nous.
Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement?
Il faut voir traiter la question de l'accord à travers la diction de la vérité entre nous-mêmes Maliens. Parce que ça nous revient, nous, les Maliens, d'avoir une solution idoine, une solution adéquate et une solution définitive pour la paix au Mali.
Merci. Merci beaucoup, M. Mohamed Maiga. A Koko, allez qu'on me moufo, Malidou, n'y a qu'à ce qu'il y a qu'à ou qu'à ce qu'à faire sur Malidou, n'y a qu'à ce qu'il y a qu'à ce qu'il y a. Émission, t'as qu'on est 600 minutes fladron. Aïdra, on a 45 secondes de ma. Et qu'à qu'à la vaine moudé, n'y a qu'à.
I ka don ni fo na matin fo nyoye amina foli chaya kasoro foi masura a foli kunana mom aye momunu sugandi aye momunu eli kan representer moye gouvernement ye min president de la republique aye momunu sarala ul de tarakotu bolono accord la yani anga yo yere jalaki andanga gouvernement jalaki min kanka jalaki o aye momunu sugandi e ulu fana de banene do sanani kané akorni la walia ulu fana de banene do sanani ka referendum ke parce que en banane referendum ma o man nininga en malien de la diaspora ma fem fanyo onara kana akorni dali ba foko ndoka ya foko gamina donc fami bien bi
ah monekan
ka ke c'est un dialogue inclusif
o jana ko faire isa 45 secondes ibise ka moni fana comme émission to man chatouni
muribo anganga korolon la edron en 60 federation mali chileno murubu nununale we mwa di bema ku bega taiga yorola region cercle arrondissement village ou kasiginana ku be mwa di conférence beke 3 jours bebe nania kilnay moko nana conférence kera conférence mateme kle klen klagan beko kanga ta indépendance la ou kofe 91 juillet août conférence nationale kera kle damado au consensus des taranani kani constitution ni sigi
donc
on ke muribo obese kata chuko di kata fendo ta glan kofe kana kuga na anga faso constitution fali mo dama donu kama muribo tseka bensa
o jaran ko sebe isa anga foli bi anga foli be aidara fene ni tu amba fo muribo dambele amaba ni ala sonama dokun were amina nyogon soro fene tuni jamana kunganko were kantuni ni kera kabi Washington DC kuma barani area famia ni oyanga production kuma Sheikh Marti Robolo ani Joe mudibu wale kuma kuma galamala anga fuli be Isa BM ani Michel Aidrani ale be CSDM la au kambe
VOA Afrique, les infos à Washington.
Claire Moragibour avec vous en direct du studio de la rédaction de VOA Afrique.